Ekologia on biologian laajimpia osatieteitä. Ekologian juuret ovat syvällä, vaikka se tieteenä on nuori. Ekologia on oppi luonnon omasta järjestyksestä, luonnon taloudesta, jossa tutkitaan maapallon eliöiden, eläinten ja kasvien ja ympäristön välisiä sekä keskinäisiä vuorovaikutus- ja riippuvuussuhteita. Kullakin alueella on omat kasvinsa ja eläimensä, jotka ovat riippuvaisia elinympäristöstään, eli maapallolle muodostuu erilaisia ekosysteemejä. Aloitetaan ekologiaan perehtyminen peruskäsitteiden määrittelyillä. Esimerkit ja haastattelut olemme valinneet vesiekosysteemeistä.
Ekosysteemi. Luontonsa puolesta yhtenäisen alueen eliöt ja sen elottomat ympäristötekijät muodostavat yhdessä ekosysteemin. Pelto, metsä, suo tai järvi ovat esimerkkejä ekosysteemeistä. Oikeastaan koko biosfääri, eli se osa maapalloa, jossa elämää on, muodostaa yhden koko maapalloa kattavan ekosysteemin.
Populaatio. Ekosysteemissä elävät, samaan lajiin kuuluvat yksilöt muodostavat populaation. Eliölaji muodostaa populaation, jos se elää samaan aikaan samalla alueella, kuten esimerkiksi Kallavedellä kesän aikana elävä silkkiuikkupopulaatio.
Intendentti Jukka Kauppinen, sinä olet tutkinut vesilintuja, ne ovat sinun erikoisalasi. Millaista lintulajistoa löytyy vesiekosysteemistä?
Lajisto riippuu ratkaisevasti siitä veden luonteesta, että onko se nyt sitten meri, onko se joki, onko se järvi. Se riippuu sen rehevyydestä, onko se karu vai onko se pitkälle rehevöitynyt järvi, onko se suuri vai pieni järvi. Ja sitten lajisto vaihtelee myös maantieteellisesti ja nimenomaan täällä hyvinkin paljon etelä-pohjoissuunnassa. Lajisto voidaan ryhmitellä vaikkapa ekologis-systemaattisesti ja tällöin suuri ryhmä ovat varsinaiset vesilinnut, nämä sorsat, joita on meillä lähes 30 lajia. Näistä puolisukeltajista ehkä tutuimpia on sinisorsat, tavit ja niin edelleen. Ja sitten koko sukeltajista telkkä ja tukkasotka. Oma lahkonsa ovat myös kuikkalinnut, johon kuuluu meillä muutamia lajeja. Yleisin on niistä silkkiuikku. Ja sitten rantakanat ovat erityisesti noilla rehevillä vesillä, joskus hyvinkin luonteenomainen ryhmä, ja niistä ehkä yleisimpänä voitaisiin mainita nokikanaa. Ja sitten tietysti nämä lokkilinnut, niitähän on meillä puolen tusinaa, yleisimpänä tämä jo joka paikan lokkina tunnettu naurulokki. Ja sitten jos me ymmärrämme tämän vesiekosysteemin niin kuin laajempana, että siihen kuuluu näitä tämmöisiä rantaluhtia ja pensaikkoja, ruovikoita, siis tätä tämmöistä kosteikkoympäristöä, matalan veden aluetta, miten se nyt luonnehtisi, niin sinne tietysti tulee taas oma lajistonsa. Siellä on kahlaajia, esimerkiksi vikloja, taivaanvuohi. Ja sitten sinne kuuluu monia varpuslintuja, ruokokerttunen pajusirkku. Siellä saattaa sitten saalistaa monia petolintulajeja. On tämmöinen harvinainen ruskosuohaukka, mutta sitten myös karumilla järvillä voi sitten olla saalistelemassa myös kalasääski. Sitten on tietysti paljon tämmöisiä vierailevia lajeja, jotka käyvät siellä vaan ja saattaa pesiä muualla. Tuo tuli mainituksi tuossa äsken tuo kalasääski. Sitten monet, esimerkiksi pääskysethän käyvät hyödyntämässä tätä järvien monipuolista hyönteisravintoa.
Laji. Samaan lajiin kuuluvat eliöt pystyvät lisääntymään keskenään siten, että ne saavat lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä.
Ekologinen lokero. Lajin oma paikka ja tehtävä ekosysteemissä, ekotoimi, jonka täyttää yleensä yksi eliölaji kerrallaan.
Ravintoketju. Kasvi, kasvinsyöjä, peto, hajottaja muodostavat ekologisen suhteen, jossa kasvien sitoma auringon energia ja orgaaninen aine siirtyvät tuottajilta, kuluttajille ja hajottajille, jotka ylläpitävät ravinteiden kiertoa ekosysteemeissä. Energiaa ravintoketjujen on saatava jatkuvasti auringosta. Ravintoketjut muodostavat monimutkaisia ravintoverkkoja. Yksi ravintoverkko saattaa käsittää yli 100 lajia.
Autotrofi. Omavarainen eliö pystyy itse sitomaan auringon valoenergiaa yhteyttämällä. Kasvit ja sinileväbakteerit ovat ravintoketjuissa tuottajia.
Heterotrofi. Toisenvarainen eliö, joka ei pysty itse yhteyttämällä tuottamaan energiaa, vaan tarvitsee valmista orgaanista ainetta elintoimintojensa ylläpitämiseksi. Eläimet ovat kuluttajia. Ne voivat olla esimerkiksi ensimmäisen, toisen tai useamman asteen kuluttajia sen mukaan, mikä on niiden paikka ravintoketjussa. Sienet ovat erikoistuneita kuluttajia, hajottajia, kuten myös useimmat bakteerit ja pieneliöt. Hajottajat elävät eliöyhteisön jätteillä, kuolleilla kasvinosilla ja raadoilla. Hajottajat palauttavat ravinteet uudelleen kasvien käyttöön.
Energiatalous. Ekosysteemeissä kaikkien tuottajien yhteyttämällä tuottama orgaaninen aines on kokonais- eli bruttotuotantoa. Edullisimmissa olosuhteissa kasvit pystyvät sitomaan ottamastaan auringon energiasta enimmillään 5% kemialliseksi energiaksi, mutta käytännössä tämä hyötysuhde jää 1%. Osa kasvien sitomasta auringon energiasta kuluu tuottajien omiin aineenvaihduntareaktioihin, esimerkiksi hengitykseen. Kun tämä energiamäärä vähennetään bruttotuotannosta, saadaan ekosysteemin nettoperustuotanto, joka siirtyy ravintoketjun seuraavalle tasolle kuluttajille. Nettotuotannon osuutta bruttotuotannosta sanotaan ekologiseksi tehokkuudeksi. Se nettotuotannon osuus, joka ei hyödynnä seuraavaa ravintoketjun tasoa, on energian ohivirtausta, esimerkiksi lämpöhukka. Siis energia virtaa ekosysteemien läpi, mutta ravinteet kiertävät ekosysteemeissä ravintoketjujen ja varastopaikkojen välillä. Ekosysteemien eloton ja elollinen osa ovat kiinteässä vuorovaikutussuhteessa toisiinsa. Elottoman eli abioottisen osan muodostavat alueen ympäristötekijät lämpö, vesi, valo, ilma, happamuus ja ravinteet. Mitä suotuisampi eloton ympäristö on, sitä enemmän lajeja alueella yleensä esiintyy, ja sitä monimutkaisempia voivat myös lajien väliset eli biottiset suhteet olla. Ekosysteemin eliöstö määräytyykin alueella vallitsevien biottisten ja abioottisten tekijöiden yhteisvaikutuksen perusteella.
Alueella elävät yksilöt ovat toistensa kanssa tekemisissä. Yhteiset jälkeläiset takaavat lajin olemassaolon, jatkuvuuden ja kasvun. Populaatioiden kasvu ilmaistaan yksilöiden lukumääränä tiettynä ajanjaksona tunnettua yksilömäärää kohden. Ellei populaatiossa esiinny tulo- tai lähtömuuttoa, populaatioiden todellinen kasvu saadaan selville syntyneisyyden ja kuolleisuuden erotuksena. Eliöiden määrään tietyllä alueella vaikuttaa lisääntymiskapasiteetin lisäksi ympäristön kantokyky. Taso, jota enempää alue ei voi elättää jonkun ravintoketjuportaan eliöitä tasapainon järkkymättä. Ympäristön kantokyky vaihtelee ajallisesti ja alueellisesti, kuten vuoden aika tai leveyspiiri. Jos ympäristö ei aseta vastustusta populaation kasvulle, puhumme eksponentiaalisesta kasvusta, jolloin hitaan alun jälkeen kasvu kaksinkertaistuu yhä lyhyemmässä ajassa. Esimerkiksi vesiekosysteemien sinilevä populaatio voisi suotuisissa olosuhteissa lisääntyä näin. Luonnon populaatiot ovat varsin vakaita seuraillen niin kutsuttua logistisen kasvun mallia. Kasvu alkaa hitaasti, jonka jälkeen kasvu on varsin nopeaa saavuttaen ympäristön kantokyvyn, jolloin kasvu pysähtyy. Jos kantokyvyn raja ylittyy, populaation koko alkaa pienentyä. Kannanvaihtelut kantokyvyn rajan molemmin puolin kuuluvat normaalin populaation elämään. Luonto asettaa kantokyvyn rajat, mutta myös ihminen on toiminnallaan vaikuttanut ja vaikuttaa populaatioiden kasvuun ja selviytymiseen.
Suomen linnustossa on tapahtunut hyvinkin suuria muutoksia 100 vuoden aikana. Tänne on tullut uusia lajeja, yleensä etelästä käsin. Joitakin lajeja on hävinnyt kokonaan ja monet on harvinaistuneet ja käyneet uhanalaisiksi. Näitä muutoksia on tapahtunut yhtä hyvin metsissä, pelloilla kuin vesilläkin. Sisävesillä täällä Järvi-Suomessa samat lajit ovat yleisiä kuin 100 vuotta sitten. Nämä sinisorsat, tavi, telkkä, nämä joka paikan sorsat ovat edelleen täällä hyvin yleisiä. Että ilmeisesti niiden runsaussuhteissa ei ole kovin paljon tapahtunut mitään muutoksia. Ja ne esiintyvät hyvin monenlaisissa elinympäristöissä. Mutta tänne on tullut myös monia uusia lajeja, ne ovat yleistyneet nopeasti. Ja silkkiuikkuahan tällä hetkellä voidaan pitää yleisenä. Ja tietysti ovat tulleet uusina myös lokit, joita ei täällä viime vuosisadan puolella, niin ei sisävesillä ollut lokkeja juuri ollenkaan. Ainakaan tätä kaikkein yleisintä lajia, naurulokkia, täällä ei ollut. Se on tullut vasta oikeastaan 30-40-luvulla se on täällä niin kuin laajemmin alkanut levitä tänne sisävesille. Ja aivan uusin tulokashan on tietysti tämä meidän vesilinnustossa tämä laulujoutsen, joka on nyt sitten yleistynyt kovasti tässä 70-luvulta lähtien. 80-90-luku on ollut varsinaista voittokulkua. Mutta sitten on monia vähentyneitä lajeja. Niistä voisi ainakin mainita kaakkurin, mustakurkkuuikun ja härkälinnun. Tosin ne nyt eivät koskaan olleet ehkä mitenkään kovin yleisiä.
Johtuvatko nämä muutokset luonnon normaalista kiertokulusta vai onko siinä joku muu syy olemassa?
Niin näihin runsauden muutoksiin on hyvin monia eri tekijöitä, jotka vaikuttavat. Aiemmin arveltiin, että ilmastonmuutoksilla olisi hyvin tärkeä tekijä. Ja ilmeisesti tuolla Kaakon suunnassa Aasian arojärvien kuivuessa tänne onkin suuntautunut joitakin lajeja. Esimerkiksi punasotka on meillä semmoinen 30-luvulla tänne sisävesille kotiutunut laji. Mutta kuitenkin ihmisen osuus ja ihmisen aiheuttamat ympäristömuutokset on kyllä kaikkein suurin tekijä näissä. Nimenomaan ehkä tuo vesien rehevöityminen. Monet eteläiset lajit ovat siitä hyötyneet ja täyttäneet tämmöisen tavallaan uuden ekologisen lokeron, joka tänne on syntynyt. Ja monet järvien laskutoimenpiteet loivat aivan uutta kosteikkoympäristöä tänne ja niiden mukana on tullut oma lajistonsa. Mutta sitten jos edelleen ajatellaan näitä viimeaikaisia tapahtumia, niin kyllä siellä näiden suolampien kuivatus, niiden ojitus on vaikuttanut, ainakin kaakkuri on siitä kärsinyt selvästi. Sitten taas ihmisen asutus ja tämä loma-asutus rantojen muuttuessa huomattavasti rauhattomimmiksi, niin siitä on kyllä kärsinyt ainakin meillä kuikka vuosikymmenien saatossa. No sitten tietysti on tämä metsästyskulttuurin muutos ja luonnonsuojelutyö, joka on ilman muuta vaikuttanut meidän linnustomme, että joutsen on nyt sitten levittäytynyt koko maahan, ehkä osittain sen takia, että sille on nyt sitten annettu täydellinen pesimisrauha, eikä sitä ole tietysti metsästetty nyt niin kuin moniin vuosikymmeniin. tämmöisiä lajien välisiä kilpailutekijöitä on kanssa tässä yhteydessä tuottava esiin, että ehkä silkki uikun tänne levitessä, niin se on vienyt sitten tilaa toiselta uikkulinnulta, härkälinnulta. Ja nämä nyt on tietysti asioita, joihin ihminen ei kovin paljon ole vaikuttanut, mutta kuitenkin luomalla uutta elinympäristöä silkkiuikulle vesien rehevöitymisen myötä, niin silkkiuikku on ehkä ottanut jonkin verran tilaa härkälinnulta. Mutta sitten nämä tekijät, jotka tapahtuvat täällä meidän kotoisten vesiemme ulkopuolella, nämä muutto- ja talvehtimisalueilla tapahtuvat tekijät, ne ovat hyvin, hyvin hämärän peitossa ja niistä ei oikeastaan voi kuin arvailla, mutta viime aikoina tapahtunut naurulokin ja punasotka kantojen väheneminen kyllä mitä ilmeisimmin on johdettavissa sieltä jostakin kauempaa kuin täältä ihan meidän lähipiiristä.
Jukka Kauppinen, vuonna 1997 väitöskirjassasi tutkit vesilintuja ja siinä esimerkiksi todettiin tuosta silkkiuikusta, että sen viihtyminen vesistössä kertoo jotain myös vesistön tilasta.
Niin, silkkiuikku on hyvä tämmöinen rehevöittyneisyyden ilmaisija. Ihan karuilla vesillä, jotka eivät ole siis rehevöityneet, jos ei tämmöisiä ruokokasvustoja ole rannoilla, siellä silkkiuikku ei esiinny lainkaan. Sitten kun se on jonkin verran rehevöitynyt, niiden tuntumassa pesii sitten heti jo silkkiuikkuja ja näillä tämmöisillä matalahkoilla ruoikkoisilla lintuvesillä silkkiuikku on selvästi jo valtalaji. Että se on tästä rehevöitymiskehityksestä selvästi hyötynyt laji. Toisesta päästä voitaisiin sitten mainita kuikka, joka on aivan toisin kuin silkkiuikku, niin tämmöinen luonnontilaisuuden hyvä ilmaisu.
Lajien ympäristövaatimukset menevät yleensä vain sen verran limittäin, että rinnakkain elo eri lajien ja samaan lajiin yksilöiden välillä on mahdollista. Kun kaksi lajia käyttää samassa ympäristössä esimerkiksi samaa ravintoa ja pesäpaikkaa, niin lajien välille syntyy kilpailua. Syrjäyttävässä kilpailussa alueen heikompi kilpailija harvinaistuu ja lopulta häviää.
Metsästyksen kokonaisvaikutusta on vaikea sanoa, koska metsästystähän tapahtuu paitsi täällä pesimisalueella, niin myös muuttoaikaan ja talvehtimisalueella. Metsästys on aika tavalla valikoivaa. Se ainakin täällä sisävesillä niin kohdistuu voimakkaimmin niin sinisorsaan ja sitten taviin, telkkään ja haapanaan. Selvimmin metsästys vaikuttanee kuitenkin sinisorsakantoihin. Ne ovat vähentyneet Pohjois-Savossa tehtyjen tutkimusten mukaan. Ja oikeastaan mitään muuta selvää syytä niille ei näille vähenemisille löydy kuin tämä voimakas metsästys nimenomaan näillä pesimäjärvillä. Tässä yhteydessä voitaisiin tuoda nyt esille taas tämä joutsen, joka oli täällä kuolla sukupuuttoon, että nimenomaan jossain vaiheessa ankara metsästys vaikutti niihin joutsekantoihin. Sitten tarvittiin täydellinen rauhoitus, lajirauhoitus ja sitten joutsenen uusi voittokulku alkoi. Tämä Järvi-Suomen ulkopuolella pohjoisessa on tämä kiljuhanhi, jota ilmeisesti metsästetään aika ankarastikin muutto- ja talvehtimisalueella. Ja tämä uhanalainen kiljuhanhi on siitä taas sitten kovasti kärsinyt. No, metsästys vaikuttaa myös mahdollisesti näiden lajien välisiin kilpailusuhteisiin, että jos joku laji vähenee, se saattaa antaa tilaa jollekin muulle lajille ja päinvastoin, jos joku laji runsastuu, se saattaa viedä joltakin muulta lajilta sitten tilaa.
Symbioosissa kahdella lajilla on pitkäaikainen yhdyselämä, josta ei ole haittaa kummallekaan osapuolelle. Kun molemmat hyötyvät suhteesta, kyseessä on mutualismi, esimerkiksi koivu ja koivunkantosieni. Kommensalismissa vain toinen symbioottisista lajeista hyötyy, toisen kuitenkaan kärsimättä, esimerkiksi sademetsien puiden päällyskasvit, epifyytit. Loissuhteesta aiheutuu aina haittaa toiselle lajille. Esimerkiksi ihmisen suolistossa elävä leveä heisimato haittaa isäntäyksilöä imiessään ohut suolesta ravintoa. Ekosysteemin elämän kaari on kehityssarja, jossa toisiaan seuraavat eliöyhteisön populaatiot pyrkivät tasapainotilaan eläen useita välivaiheita, joiden aikana lajisto muuttuu lähes täydellisesti. Tämä kehitys voi kestää ajallisesti satoja, jopa tuhansia vuosia. Tällaista kehityssarjaa kutsumme ekologiseksi sukkessioksi.
Jokainen huomaaja oikeastaan tietääkin sen, että ekosysteemi on jatkuvassa muutoksessa. Ja ilmeisesti vesistölle tapahtuu samalla tavalla. Vesistökin muuttuu.
Vedet muuttuu tietysti jossain tapauksessa voi sanoa, että parempaan suuntaan, valitettavasti ehkä vähemmän näitä tapauksia, mutta että lievää muutosta sitten tänne, ehkä sitten voi sanoa, että huonompaan suuntaan on tapahtumassa. Mä en tämmöistä itse käyttänyt semmoista termiä, mikä nyt ei ole ollenkaan vaan itselle jäänyt, kyllä sitä tuntuu aika paljon muutkin käyttöön, että meidän vesistöt ainakin tänä päivänä nuhraantuu, että se on vähän niin kuin vaatteiden kanssa tai jonkun muun käyttöesineen kanssa, että se ehkä kuvaa aika hyvin sitä tilannetta, mikä nyt on päällänsä tai mitä tapahtuu.
Eli se muutos on tavallaan ihmisen aiheuttamaa. Ihminen käyttää liikaa vesiä.
Kyllä, se on ihmisen aiheuttamaa ja hyvin vähän siitä muutoksesta, kokonaismuutoksesta on ehkä kuitenkaan se veden käyttämistä, vaan kun tällä veden kierrolla, tai se johtuu tästä veden kierrosta, kokonaiskierrosta ja eli vaikka tehdään maalla, ja nimenomaan kun maalla tehdään jotain, niin se heijastuu veteen. Ja suuri osa tästä nuhraantumisesta on nimenomaan niin kuin toimenpiteitä maalla tai niiden seurauksia. Maatalous, metsätalous, ihan jopa kaupunkitoimenpiteet ja niin edelleen. Että hyvin, se on hyvin laaja aiheuttaa, että kaikki tavallaan niin kuin vaikuttaa kaikkeen.
No likainen pyykki, eli se vaatteet me ollaan opittu pesemään ja ilmeisesti vähitellen opitaan pesemään ja puhdistamaan myös vedet.
Missä on tosiaan paljon saatu aikaiseksi on niin kuin sellaisten vesien puhdistaminen, jotka johdetaan vesistöön. Ja osittain on myös alueita, joissa veden laatu paranee, niin nimenomaan näitä tapahtumia on tässä vuosien jo, nyt ehkä voi kohta puhua vuosikymmenten saatossa, että 70-luvultahan meillä alkoi tämä tämmöinen voimakkaampi, sanotaan jätevesien puhdistus ja keskitetty puhdistus, että se tekniikka on hyvin hallussa ja sitä kautta saadaan tämmöistä vesistöjen tilan korjaantumista aikaiseksi, mutta pystytään nyt jo myös korjaamaan suoraan sitä vesistöä ja ehkä tutumpi ja helpompi toimenpide on näitä fyysisiä puolia siinä parantaa. Voidaan puhua korjaamisesta, kunnostamisesta, nimenomaan sitä termiä, että sitä käytetään, mutta myöskin veden laadun osalta niin on mahdollista saada suuntaus parempaan.
Sanoi kalatalousjohtaja Pekka Kärkkäinen Kuopion maaseutuelinkeinopiiristä ja Ulla jatkaa.
Virtaava vesi muokkaa maisemaa. Kallion sisältä pulppuavasta tai jäätiköstä sulavasta vedestä tulee puro, joka juoksee alas vuoren rinteitä, jokena, levittäytyy mahtavaksi virraksi ja lopulta kiemurellen laskee mereen. Matkallaan mereen se kaivautuu vuoren sisään, levittää laaksoja, kuljettaen aina mukanaan lietettä, joka tekee maaperästä hedelmällisen. Ylhäällä joki virtaa nopeasti ja on siksi erittäin happipitoinen. Se on ihanteellinen ympäristö taimenelle ja erilaisille hyönteisille, kuten vesiperhosille. Itämeren ja Atlantin lohi ui vastavirtaan pitkiä matkoja päästäkseen kutupaikoilleen. Paikoissa, missä virta ei ole vuolas, voi nähdä sellaisia kaloja, kuten nieriä ja salakka, äyriäisiä esimerkiksi rapu ja taskurapu ja muita eläimiä. Virran alajuoksulla elää karppeja, suutareita, haukia ja ankeriaita, joilla valitettavasti nykyään yhä harvemmin esiintyvä saukko voisi herkutella. Kasveista alueella esiintyy osmankäämi. Kauniita kosteikkoalueita muodostuu, kun joki levittäytyy laajaksi jokilaaksoksi ja järvi syntyy. Sedimentit kasaantuvat joen suulle niemeksi, estäen laskujoen pääsyn mereen. Kosteikot kihisevät elämää. Vedessä on suuret määrät eliöitä, jotka ovat erinomaista ravintoa kaloille, äyriäisille ja linnuille. Kosteikoilla esiintyy suurina kasvustoina esimerkiksi järviruokoa ja kurjenmiekkaa. Makea vesi on elintärkeää kasveille, eläimille ja ihmisille. Sitä esiintyy kaikissa ympäristöissä, lammissa ja järvissä. Rantakasvit, kelluvat kasvit ja vedenalaiset kasvit muodostavat yhdessä mikroskooppisten levien kanssa ravintoketjun tuottajatason. Lumme, ulpukka ja keiholehti rikastuttavat järven eliöstöä. Kuluttajien joukkoon kuuluvat hyönteistoukat, esimerkiksi sudenkorento, joka on petoeläin ja syö jopa pikkukaloja, sammakkoeläimiä, kuten peltosammakko ja vesilisko, matelioita, kuten rantakäärme. Kaloista mainittakoon ahven ja hauki sekä linnuista esimerkiksi kalasääski ja heinäsorsa. Näin joki-, kosteikko- ja järviekosysteemi muuttavat jatkuvasti muotoaan. Runsas kevättulva saattaisi muuttaa luonnon tasapainoa, jolloin sukkessio alkaisi alusta.
Etälukio-ohjelmat on tehty Euroopan sosiaalirahaston, opetushallituksen ja Yleisradion yhteistyönä.